50 languages.
81.
81.
Прошедшая форма. 1.
Masa lampau. 1.
Писать.
Menulis.
Он писал письмо.
Dia telah menulis sebuah surat.
Она писала открытку.
Dia juga telah menulis sebuah kartu.
Читать.
Membaca.
Он читал цветной журнал.
Dia telah membaca sebuah majalah.
А она читала книгу.
Dia telah juga membaca sebuah buku.
Брать.
Mengambil.
Он взял сигарету.
Dia telah mengambil sebatang rokok.
Она взяла кусок шоколада.
Dia telah mengambil sepotong coklat.
Он был неверен, а она была верна.
Dia laki-laki telah tidak setia, tapi dia perempuan telah setia.
Он был ленивым, а она была прилежной.
Dia laki-laki dulu pemalas. Tapi dia perempuan dulu rajin.
Он был бедным, а она была богатой.
Dia laki-laki dulu miskin, tapi dia perempuan dulu kaya.
У него не было денег, а только долги.
Dulu dia tidak memiliki uang, tapi hutang.
Он не был удачлив. А был неудачлив.
Dulu dia tidak memiliki keberuntungan, melainkan kesialan.
Он не был успешен, а был неуспешен.
Dulu dia tidak memiliki kesuksesan, melainkan kegagalan.
Он не был доволен, а был недоволен.
Dulu dia tidak puas, juga kecewa.
Он не был счастлив, а был несчастен.
Dulu dia tidak bahagia, juga nelangsa.
Он не был симпатичным, а был несимпатичным.
Dulu dia bukan orang yang simpatik, tapi menyebalkan.